πρώτο πρόγραμμα.
Thank you.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, σήμερα 14 Ιανουαρίου, τη δεύτερη μέρα που κρυώνουμε αρκετά. Και κοίταγα τον καιρό, δεν είδα σημάδια βελτίωσης. Θα κοιτάξω και θα σας... το Σαββατοκύριακο, λέει ο Γιώργος Σκεύης, ο οποίος είναι απέναντι μου και σήμερα. Μαζί λοιπόν θα είμαστε, συντροφιά. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με κάποια πρακτικά πράγματα. Ας πούμε, ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά αύριο Τετάρτη εξαιτίας αυτής της, του χιονιού και του κρύου, των πυκνών χιονοπτώσεων, γιατί συνεχίζονται σε αρκετές περιοχές της χώρας, οπότε επηρεάζουν και σχολεία. Πάμε στη Στερεά Ελλάδα. Στη Στερεά Ελλάδα τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά είναι στη Φθιώτιδα, στους δήμους Δομοκού και Μακρακόμης. Στη Λαμία κανονική θα είναι η λειτουργία, με εξαίρεση το γυμνάσιο και το λύκειο Υπάτης. Στο Δίστο, Μωράχο, Βαντίκυρα θα είναι κλειστά όλα τα σχολεία. Στη Φωκίδα ο Δήμος Δελφών ανέστειλε τη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, Γραβιάς και Παρνασσού. Στα Καλάβρητα, επίσης ο Δήμος Καλαβριτών αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων. Στο Κιλκής θα είναι ανοιχτά τα σχολεία, με εξαίρεση τις σχολικές μονάδες της πόλης του Κιλκής. Οι παιδικοί σταθμοί θα παραμείνουν κανονικά ανοιχτοί. Στο Δήμο Σερβίων, στα Λιβαδερό και Τρανόβαλτο, οι σχολικές μονάδες θα ξεκινήσουν με μία ώρα καθυστέρηση, οι υπόλοιπες κανονικότατα. Στο Δήμο Ρεόκαστρου όλα θα λειτουργήσουν κανονικά, με εξαίρεση τον παιδικό σταθμό Μελισσοχωρίου. Και έχουν στους Δήμους που αποφασίστηκε να ανοίξουν κανονικά τα σχολεία, έχουν ήδη ληφθεί μέτρα, δηλαδή με θέρμανση, με, ξέρετε, αλάτι, έγινε και καθαρισμός των αυλών. Και τώρα σε σχέση με τους ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης, οι αρχές συστήνουν να ευθυγραμμιστούν με τις αποφάσεις των τοπικών αρχών. Άρα παραμένουν ακόμα κάποια σχολεία κλειστά και αύριο Τετάρτη. Τώρα κάτι που με έχει κινήσει το ενδιαφέρον και πραγματικά δεν ξέρω πού θα καταλήξει η υπόθεση είναι αυτό που τα ερωτήματα που γύρονται σε σχέση με την περιπέτεια του νεαρού σκιέρ που θυμάστε ήταν αγνοούμενος επί πολλές ώρες όλο το βράδυ στο Σέλι και τελικά βρέθηκε και ήταν τεράστια και η χαρά της οικογένειάς του αλλά όλων, αλλά φαίνεται, όπως τονίζουν τουλάχιστον ειδικοί και στις αποστολές διάσωσης και στα χιονοδρομικά κέντρα, ότι ορισμένα από τα πράγματα που διηγήθηκε για την εξαφάνισή του δεν κολλάνε σε σχέση με το άναμα της φωτιάς, πως δεν άκουσε, πως δεν είδε τα ντρόουν, δεν τα άκουσε, πως δεν άκουσε το ελικόπτερο, πως δεν εντόπισαν οι ειδικοί, οι διασώστες τον καπνό για να τον βρουν, σε σχέση αυτά με το κινητό του ότι δεν έπιανε. Πιστεύουν ότι εκεί που ήταν είχε σήμα, οπότε περιμένω κι εγώ, και πιστεύω ότι δεν είμαι μοναδική, να δω πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση και τελικά τι υπονοούν και γιατί έγινε όλο αυτό. Ακούστε τώρα ένα θέμα που έχει προκύψει, έρευνα, μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Geochemistry, Geophysics, Geosystems, υποδηλώνει ότι τώρα προσπαθώ να το πω απλά, ότι το ότι λιώνουν οι πάγοι στην Ανταρκτική θα οδηγήσει, θα προκαλέσει εκρήξεις μεγαλύτερης συχνότητας αλλά και έντασης στο σύστημα ρηγμάτων της Δυτικής Ανταρκτικής. Συγγνώμη. Πρόκειται για μια περιοχή με τις μεγαλύτερες ηφαιστιακές εστίες της γης, περισσότερα από 100 εστίες εκρήξεων. Και η ερευνήτρια Άλλη Κόνιν, που είναι από το Πανεπιστήμιο Μπράουν, και οι συνεργάτες της διερεύνησαν πώς σχετίζονται οι παγετώνες, οι πάγοι και τα ηφαίστεια και έκαναν και προσομοιώσεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για να εξετάσουν πώς το λιώσιμο του πάγου επηρεάζει τα θαμμένα ηφαίστεια της Ανταρκτικής. Και σημειώνουν, κατάλαβαν, συμπέραναν ότι αν δεν σταματήσει αυτή η υπερθέρμανση και αν δεν παραμείνουν οι πάγοι όσο έχουν, θα επηρεαστούν πάρα πολύ τα ηφαίστεια, τα ανενεργά ηφαίστεια, και θα ξυπνήσουν και θα έχουμε απίστευτες συνέπειες. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική έρευνα, η οποία κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και φυσικά δεν είναι μοναδική. Επειδή, συγγνώμη, ακόμα έχω αυτό τον βήχα, η μισή Ελλάδα είναι άρρωστη. Λοιπόν, επειδή γίνεται πάρα πολύ λόγος για την ορκομοσία Τραμπ, που έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση, 20 Ιανουαρίου. 20 Ιανουαρίου. Να δούμε λίγο τι θα γίνει εκεί, γιατί εντάξει θα το παρακολουθήσει όλος ο κόσμος. να πούμε αρχικά ότι είναι πολύ διαφορετικό το κλίμα και νομίζω το καταλαβαίνετε όλοι από την πρώτη εκλογική νίκη Τραμπ και την πρώτη ορκομοσία. Τότε που δεν είχε τη στήριξη του συστήματος, πήγαινε λίγο στα τυφλά. Πλέον έχει πολύ μεγαλύτερη άνεση, ξέρετε τον περιμένει, πιο οργανωμένος και έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρεύμα υποστήριξης. Όπως καταλαβαίνετε, τα μέτρα ασφαλείας θα είναι δρακόντια, ειδικά, καλά έτσι και αλλιώς θα ήταν, αλλά σκεφτείτε και μετά από τις δύο απόπειρες δολοφονίας σε βάρος του Τραμπ, τους προηγούμενους μήνες, η Ουάσιγκτον ουσιαστικά θα μετατραπεί για κάποια 24 ώρα σε ένα φρούριο με την Εθνοφρουρά να αναπτύσσει περίπου 7.800 στρατιώτες για την ασφάλεια, η οποία φυσικά περιλαμβάνει τον έλεγχο των πεζών, τον έλεγχο της κυκλοφορίας, περιπολίες σε όλους τους σταθμούς, περιπολίες στο μετρό παντού. Χιλιάδες επίσης ομοσπονδιακοί πράκτορες, αστυνομικοί και άλλοι αξιωματούχοι θα είναι σε μια ετοιμότητα. Είναι ένα τεράστιο εγχείρημα, ένα τεράστιο project. Και φυσικά γίνονται και πρόβες. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκαν πρόβες, χωρίς την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά πρόβες για να εξελιχθεί όλη αυτή η παράσταση. Είναι σαν μια σκηνοθετημένη παράσταση ομαλά. Σχεδιάζει ο Τραμπ να πραγματοποιήσει μια, πώς να την πούμε, νικητήρια συγκέντρωση στο Capital One Arena το βράδυ, είναι δηλαδή πριν την ορκομοσία του, είναι το βράδυ της, το προηγούμενο βράδυ. Τώρα, ποιοι θα είναι οι καλεσμένοι και ποιοι θα είναι οι καλλιτέχνες που θα βρεθούν στο πλευρό του. Σας θυμίζω ότι το 2016 δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να βρει καλλιτέχνες πρωτοκλασσά τους, αν μη τι άλλο, οι οποίοι δεν δεχόντουσαν τα μεγάλα ονόματα να πάνε να τραγουδήσουν. Ήθιστε διάφοροι καλλιτέχνες να εμφανίζονται, να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο, να τραγουδήσουν επιτυχίες τους, να μιλήσουν. Κάτι τέτοιο το 2016 δεν έγινε. Η έκπληξη αυτή τη φορά είναι η Village People, είναι ένα συγκρότημα θρύλος της δεκαετίας του 70. Είναι αυτοί που ερμηνεύουν το YMCA. Λοιπόν, αυτό θα το ακούσουμε και θα συνεχίσουμε τη διήγηση του τι θα γίνει και το ρεπορτάζ για το τι θα γίνει στις 20 Ιανουαρίου σε λίγο, γιατί πάμε πολύ γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων. You can't. Αυτό λοιπόν θα είναι ένα τραγούδι που θα ακουστεί, δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα ακουστεί στην Ορκομοσία ή σε μια εκδήλωση πριν ή μετά την Ορκομοσία. Πάντως, όπως και να έχει, το πολύ γνωστό συγκρότημα The Village People θα εμφανιστεί και θα παίξει και αυτό το τραγούδι, το οποίο πρωταγωνίστησε στην προεκλογική εκστρατεία του Donald Trump. Είναι αυτό που χορεύει με τις κινήσεις του που έχουν γίνει πια γνωστές, μαζί με το Macho Man, επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία τους, το οποίο επίσης θα ακουστεί. Και τώρα η Carrie Underwood, η οποία είναι μια στάρ της country μουσικής, στην Ελλάδα εντάξει και στην Ευρώπη δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή, στην Αμερική είναι πάρα πολύ αγαπητή, είχε ξεκινήσει την καριέρα της αφού του κέρδισε το American Idol, έτσι είναι λίγο American Sweetheart, θα εμφανιστεί και θα τραγουδήσει και είπε ότι είναι πολύ τιμητικό που τη ζητήθηκε, ότι αγαπάει τη χώρα της και τα λοιπά. Και ο τραγουδιστής της country, ο Lee Greenwood, είναι αυτός που επίσης θα τραγουδήσει, όπως και ο Christopher Macio, και έχει αναλάβει την ερμηνεία του εθνικού ύμνου. Και έτσι για να σας το θυμίσω, αυτό το είχε κάνει, τον εθνικό ύμνο είχε τραγουδήσει η Lady Gaga το 2021 στο πλευρό του Joe Biden. A record of the delightful piece they're going to play this evening.
Been waiting for is here. I have something to tell you.
Είχαμε λοιπόν μείνει στο ποιοι καλλιτέχνες θα βρεθούν. Είπαμε για τα δρακόντια μέτρα. Φυσικά θα υπάρχουν ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είπε ότι φυσικά θα παρευρεθεί, ήθιστε πάντα, ο πρόεδρος να καλωσορίζει τον νέο εκλεγέντα, αλλά ξέρετε, λόγω αυτής της κόντρας είχε αφισβητηθεί η παρουσία του. Όχι, θα είναι και ο Μπαράκ Ομπάμα, θα είναι όλο το Υπουργικό Συμβούλιο και θα είναι και οι γίγαντες της τεχνολογίας. Αυτή θα είναι το βράδυ που γίνεται αυτός ο χορός, αυτή η δεξίωση που έχουμε πάντα, βλέπουμε τις εικόνες, γιατί είναι και εκεί ο πρώτος χορός μεταξύ του προεδρικού ζεύγου, σηκώνονται, τους χειροκροτάνε. Είναι μια βραδιά για την οποία κάποιοι έχουν δώσει πάρα πολλά χρήματα. Σκεφτείτε ότι έγινε sold out, ότι σταμάτησαν, δεν υπήρχαν πια άλλες θέσεις, γιατί αυτοί που δίνουν ένα εκατομμύριο και πάνω στο ταμείο της ορκομοσίας του Τραμπ. Είναι τέλος πάντων ένα ταμείο που μάζεψε σχεδόν 200 εκατομμύρια, τα οποία πάνε για την οργάνωση όλης αυτής της βραδιάς, όλο αυτού του τριημέρου ουσιαστικά. Αν έχεις δώσει λοιπόν ένα εκατομμύριο και πάνω, έχεις τραπέζι, μπορείς να χαιρετήσεις με χειραψία τον πρόεδρο κτλ. Έχει σχεδόν επιβεβαιωθεί, όχι από τους ίδιους, ότι θα είναι οι τρεις πλουσιότεροι άνθρωποι στην Αμερική, δηλαδή φυσικά ο Elon Musk, ο οποίος βρίσκεται και στο πλευρό του Donald Trump και θα έχει και μια θεσμική θέση στη νέα του κυβέρνηση. Θα είναι ο Mark Zuckerberg, ο οποίος είναι επικεφαλής του Facebook, της εταιρείας Meta, και τον τελευταίο καιρό είναι εμφανές ότι θέλει να τα έχει καλά με τον Donald Trump. Στο παρελθόν είχαν κοντραριστεί, και φυσικά ο Jeff Bezos, ο οποίος να πω είναι άνθρωπος, ο άνθρωπος πίσω από την εταιρεία που έκλεισε και τη συμφωνία, τη χρυσή συμφωνία με τη Μελάνια Trump. Δίνει 40 εκατομμύρια η εταιρεία του, το Prime TV, Prime Video, δεν είμαι σίγουρη πώς λέγεται, για το Prime Video, για το ντοκιμαντέρ της. Το ντοκιμαντέρ της, η ταινία που θα είναι βασισμένη στο βιβλίο που έβγαλε, την αυτοβιογραφία της το 2024. Οπότε θα είναι όλοι αυτοί και λέγεται ότι συμβουλικά θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι. Τρεις άνδρες, όπως γράφει New York Post, τρεις άνδρες που ουσιαστικά τα τελευταία 20 χρόνια τεχνολογικά στιγμάτισαν την ανθρωπότητα.
Arms are like an angel through the car, some real. I don't wanna
να φύγουμε από την ορκομοσία και να πάμε σε ένα καινούριο σκάνδαλο. Αυτή τη φορά πρωταγωνιστής είναι ο Νίλ Γκέιμαν. Είναι ένας πολύ διάσημος Βρετανός συγγραφέας. Και αν δεν τον έχετε ακούσει, σίγουρα έχετε ακούσει, έχετε παρακολουθήσει κάποια από τα έργα του, γιατί θεωρείται από τους πιο σημαντικούς δημιουργούς αυτού που λέμε του φανταστικού. Το τελευταίο χαρακτηριστικό, μια σειρά, έτσι μπορώ να σκεφτώ, στην πολύ γνωστή πλατφόρμα ήταν το Sandman. Και φυσικά το Stardust, Caroline, υπογράφει πάρα πολλές σειρές, πάρα πολλές ταινίες, αλλά πλέον είναι πρωταγωνιστής μιας άλλης υπόθεσης. Θεωρείται θήτης, τον κατηγορούν, είναι 64 ετών και τον κατηγορούν αρκετές γυναίκες οι οποίες μίλησαν και στο New York Magazine και στο Vulture για την πολύ δυσάρεστη εμπειρία που είχαν μαζί του. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνσή του από το τελευταίο του project που βρίσκεται στην τρίτη του σεζόν, τη σειρά Good Omens, είναι στο Prime Video και τελειώνει όπως και όπως πολύ γρήγορα με ένα 90 λεπτό επεισόδιο στο οποίο δεν συμμετέχει αυτός στην συγγραφή του. Every girl I ever talked to told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. How do you lie without flinching? Ooh, what a mesmerizing, paralyzing, fucked up little thrill. Can't figure out just how you do it, and God knows I never will. And for me and not her, 'cause girls your age know better. I've made some real big mistakes. Κατάθλιψη που ταλαιπωρεί τόσους και τόσους ανθρώπους, έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παγκόσμια μελέτη η οποία εντόπισε 300 νέους γενετικούς παράγοντες κινδύνου για την κατάθλιψη. Και αυτό χάρη στην χρήση ενός πολύ μεγάλου δείγματος πληθυσμού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 3,8% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από κατάθλιψη οποιαδήποτε στιγμή, άρα αυτό επηρεάζει περίπου 280 εκατομμύρια ανθρώπους. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε πάρα πολλούς παράγοντες και υπολόγιζαν πάντα ειδικοί, δύσκολες εμπειρίες ζωής, τα προβλήματα σωματικής υγείας, το άγχος. Όλα αυτά αυξάνουν πάρα πολύ τον κίνδυνο ανάπτυξης κατάθλιψης. Η διαταραχή όμως και έχει και γενετική συνιστόσα. Οπότε μια διεθνής ομάδα ερευνητών με επικεφαλή στα Πανεπιστήμια του Εδιμβούργου και του King's College στο Λονδίνο μελέτησε γενετικά δεδομένα, ανώνυμα φυσικά, από περισσότερους από 5 εκατομμύρια ανθρώπους σε 29 χώρες, εκ των οποίων το 25% προερχόταν από μη ευρωπαϊκές καταγωγές. Είναι η μεγαλύτερη έρευνα που έχει γίνει, το καταλαβαίνετε, 5 εκατομμύρια άνθρωποι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι το 25% του δείγματος προερχόταν από μη ευρωπαϊκές καταγωγές. Γιατί μια προηγούμενη επίσης μεγάλη έρευνα για τη γενετική της κατάθλιψης βασιζόταν κυρίως σε λευκούς πλουσιότερους πληθυσμούς και είχε παραμελήσει λίγο αυτό το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Η μελέτη λοιπόν που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Cell εντόπισε 700 γενετικές παραλλαγές που σχετίζονται με την ανάπτυξη της κατάθλιψης και οι μισές από αυτές δεν είχαν ποτέ ξανά συνδεθεί με τη διαταραχή. Άρα μάθαμε πολλές καινούργιες γενετικές παραλλαγές. Και αυτές οι μικρές αλλαγές στο DNA συνδέθηκαν με κάποιους νευρώνες σε πολλές περιοχές του εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ελέγχουν τα συναισθήματα. Συνολικά 100 από τις νέες γενετικές διαφορές εντοπίστηκαν ειδικά χάρη στη συμμετοχή ανθρώπων αφρικανικής, ανατολικής, ασιατικής, ισπανόφωνης και νοτιοασιατικής καταγωγής στη μελέτη. When I met you, I knew I'd never get to love you. But there's something about the way you hold my hand that makes me feel at home. Isn't it obvious? You're not age appropriate. But there's something about the way we listen to music that makes me hear it different. Hey homie, let me love you low-key. It's just a little love, but it's something holy. Somebody would get hurt if we took it further. Let me love you low-key. We found our rhythm, dancing inside.
Thank you. And all along I've been holding on to hide and seek, tangled feet, bright red hair.
Φτάσαμε και στο τέλος αυτής της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα. Πάντα το τι μας ξημερώνει. Μαρία Σφυρόαρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιώργος Κέβης στον ήχο και στη μουσική. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Τα λέμε αύριο 10 η ώρα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.